Hvornår føler du dig godt tilpas i et arbejdsrum? Er det, når du skal lede et møde med en dagsorden, som du brænder for? Er det, når du har det godt socialt? Eller er det, hvis du ved, at folk har respekt for, hvad du siger? Hvis du kan svare ja til noget af det, er chancen for, at du er psykologisk tryg i dit arbejdsliv rigtig god. Det betyder, at du som leder tager sig din mening, også til dem højere oppe, og måske du heller ikke har de store problemer med at indrømme, hvis du begår fejl. Men det betyder også, at du har magt, om du vil det eller ej. Og her skal du være opmærksom. For selvom du og kollegaerne virker trygge, og der egentlig er god stemning til mødet, så er der en risiko for, at der sidder nogen i samme rum, som ikke har det sådan. Og det kendetegnes som regel ved tavshed. Men heldigvis kan du som leder ændre tavshed til psykologisk tryghed ved selv at blive bevidst om din magt og dine bias, siger psykolog, PhD og lektor på CBS, Christina Lundsgaard Ottsen. Hun er min gæst i dag. Du lytter til F5 Fokus. Mit navn er Elisabeth Hammerich-Schwarz. Christina Lundsgaard Ottsen, hvad handler psykologisk tryghed egentlig om?
Jamen i bund og grund, så handler det jo om, at vi alle sammen bliver bedre, hvis vi tør at dele vores fejl med hinanden, så vi kan lære af hinandens fejl, i stedet for at vi går og putter med det, og den næste kan lave den samme fejl som os selv. Så psykologisk tryghed, det handler egentlig om, at vi tør være åbne for at tale med hinanden. Problemet er bare, at der er faktisk rigtig meget tavshed i organisationer. Tavshed findes i alle organisationer og i alle teams, og vi skal prøve at komme så vidt muligt ud over det. Når der er tavshed i et team, så handler det om, at der er en utryghed. Man tør ikke dele sine bekymringer, sine idéer og sine fejl. Og når man ikke tør det, så går man over i noget, der hedder image management. Altså vi har alle sammen en tendens til, når vi ikke føler os psykologisk trygge nok, at så kommer vi til at fokusere for meget på det ydre, på passer vi ind, har vi det rigtige tøj på, siger vi de rigtige ting. Vi bruger tid på at virkelig tage æren for de succeser, der er i vores teams, og fjerne os fra de ting, som der er sket, der har været fejlagtige. Og det giver en dynamik i et team, hvor man faktisk ikke bliver særlig produktiv. Så hvis man skal hen til kollektiv intelligens, hvis man skal have produktiviteten i et team til at trives, jamen så skal vi også være trygge nok til faktisk at kunne fejle, ture fejle og lære af dem.
Som forsker har du været med til at undersøge på tværs af 33 lande, hvad det er, der gør, at medarbejdere ikke altid siger det, som de bør sige. Altså det her, du taler om, hvorfor der opstår en tavshed. Vil du fortælle mig lidt om det?
Et af de eksempler, som jeg ofte nævner, når jeg er ude, det er den kæmpe skandale fra 2016. Dieselgate blev den kaldt. Det var Volkswagen, deres dieselmotorer, de blev afsløret i, at de var faktisk ikke så miljøvenlige, som de gik og sagde, de var. Faktisk så havde de installeret et lille software i de her dieselmotorer, så de så fine og grønne ud, når man målte på dem. Men det var de bare ikke.
Er det en vild historie, den?
Ja, og når sådan noget det bliver afsløret, så har det et stort økonomisk og juridisk efterspil, og her måtte CEO'en også gå af. Men det vi så bare skal huske på, det er, at det er jo ikke én person, der sidder inde i den her organisation og træffer én beslutning. Det er en serie af beslutninger, der bliver skævvredet. Og det man også ved efter at have undersøgt sådan en sag her, det er, at der er faktisk nogen, der har prøvet at sige til, men ikke føler, at de er blevet hørt. Og så er der en masse, der tænker, jamen okay, det er da ikke helt etisk moralsk korrekt at lave det her software, som egentlig er en fejlmåling. Men jeg er også lidt bange for min stilling. Hvis jeg siger, at mine kollegaer de går og laver sådan software. Så den primære grund til, at man er tavs, det er, at man er simpelthen bange for enten at miste sin stilling, eller falde i graderne, eller ikke få de gode opgaver mere. Så det påvirker ens karriere. Nummer to grund, det er, at man vil gerne beskytte ens kollegaer. Man kan faktisk måske godt, hvis vi tager udgangspunkt i samme eksempel igen, så kan man faktisk godt se, at det er da lidt synd for dem, at de bliver presset til at lave de her miljørigtige dieselmotorer. Men man kan jo ikke endnu. Altså teknikken er jo slet ikke til det. Men der er pres op fra i organisationen, der er pres for verden. Og vi ved jo godt, på et tidspunkt skal vi nok få det lavet i orden, men lige indtil da, så kan vi da godt lige lave et lille software, der måler lidt forkert på bilerne, og så skal vi nok rette det. Og på et tidspunkt, så glemmer man sådan lidt det etiske og moralske i det, og man prøver at beskytte hinanden. Men den tredje grund, som måske overraskede os mest som forskere, og som var ret interessant, det var det her med, hvordan man bliver magtesløs, fordi at tidligere forsøg på at sige det højt, det bliver ignoreret, det bliver ikke hørt.
Eller du kommer i problemer.
Ja, men helt klart den med at komme i problemer. Men vi ser mere og mere, det er faktisk blevet sagt, men det er måske blevet sagt af nogen på gulvet. Og dem hører vi bare ikke lige så meget. Grunden til, at vi ikke gør det, det er, fordi der er rigtig mange bias, der knytter sig til magt i relationer.
Hmm. Hvordan det? Altså, hvad er det, vi skal være opmærksom på der?
Jamen det, der sker for os, og det gør det for os alle sammen, helt uden vi tænker over det, det er, at vi ubevidst lytter mere til dem med mest magt i rummet, eller mest magt i enheden, eller i organisationen. Og vi tror faktisk også mere på, hvad de siger. Deres fortælling bliver lidt mere den sande fortælling. Og det gør altså andre tavse, også selvom de egentlig har sagt noget, som dem i toppen af organisationen egentlig havde haft godt af at vide.
Altså, nu ser man jo på Volkswagen. Det er jo sådan en tysk virksomhed.
Ja.
I Danmark så mener vi jo, at vi har en flad struktur, og det der med hierarki, at det findes ikke,
ja,
og dermed
ja, ja,
så har vi ikke nogen magt.
Nej.
Altså, jeg hører mig ofte ledere sige, at jeg har jo ikke nogen magt. Ja.
Og det snyder os simpelthen så meget. Jeg har jo fra 2008 til 2010, der boede jeg i Mellemøsten. Jeg arbejdede på Qatar University, men jeg var også så heldig at blive inviteret ud på byggepladser til entreprenørvirksomheder, og fik lov til at arbejde med skandinaviske ledere, der ledte multikulturelle teams i Mellemøsten. Og det var et kæmpe chok for dem at komme fra den her skandinaviske kultur, hvor man er vant til at lede i et fladt magthierarki, til at komme ind i en kultur, hvor der er en højere magtdistance, og hvor man ikke kan regne med, at ens medarbejdere siger de ting, man har behov for at få at vide. I høj grad mødte vi rigtig mange, specielt fra Asien, men mange medarbejdere fra alle mulige lande, der faktisk var lidt for opdraget i, at jamen, budbringeren bliver dræbt, så man siger det ikke. Og derfor så skulle vi arbejde allerede dengang rigtig meget på at åbne op, og vi arbejdede faktisk på psykologisk tryghed. Vi kaldte det ikke rigtigt det på det tidspunkt, men jeg kan se den dag i dag, at det var meget det her med at få de skandinaviske ledere til at skabe den tryghed, der gjorde, at deres medarbejdere fra forskellige lande, de kom og sagde, hvis der var noget galt. Og det så videre også bragte, det var data, hvor man kunne se, at de ledere, der var gode til at sætte de forskellige perspektiver i spil, det var altså også dem, der traf de bedste beslutninger. Det var mere langsigtede beslutninger, og der var mere fælles fodslag til de beslutninger. Så på den måde, så fik de også oparbejdet en bedre ledelsesstil.
Men der er også danske medarbejdere, der kan være bange for at sige ting til chefen, fordi så er man måske ikke så populær, eller hvis man indrømmer en fejl, og altså kan man på en eller anden måde skjule det. Altså, og der er også mellemledere, der vil synes, det er svært, fordi så bliver man lige pludselig den upopulære, og den, der laver ballade.
Ja, det er helt rigtigt. Og jeg stod jo så for indsamlingen af den danske data til det her store studie, som jeg nævnte. Og der er bestemt også tavshed i danske organisationer. Der er mindre tavshed i organisationer og i lande, hvor der er en lavere magtdistance, men det er ikke fordi, der ikke er tavshed. Og vi skal også huske på i Skandinavien, at magt forsvinder ikke. Der er magt i alle relationer, selv i flade hierarkier. Og det kan blive lidt til en illusion for os i Skandinavien, at magt helt forsvinder, bare fordi vi har et fladt hierarki. Men der er stadigvæk både formel og uformel magt på spil. Det er der i alle rum, hvor der er mennesker samlet i. Og det skulle vi gøre os selv den tjeneste at være mere opmærksom på. Det kan være, at jeg lige skal forklare forskellen på formel og uformel magt.
Ja, og så måske også, om det er en dårlig ting med magt.
Ja, ja. Så først og fremmest, formel magt, det er jo det her position og titler, det er noget, man bliver givet, det er noget, du kan se i en uniform. Det er sådan formel magt. Den uformelle magt er faktisk ofte lidt mere interessant, og der, hvor de her bias i forhold til magt, de trives endnu mere. Den uformelle magt, det kan være sådan noget med, at man har social status. Man er vellidt, man er den alle vil spise frokost med i frokostlokalet, man er den alle fortæller sårbarheder og hemmeligheder, så man får en masse insider-information. Der er magt i information også. Der er også noget med anciennitet, hvis man er, har været længe i virksomheden, og man er kulturbærer i virksomheden. Der ligger en magt i det. Man er den, der kender, hvordan var det engang. Eller man har ekspertviden. Man kan være den eneste i en organisation, der kan lave lige netop den her ting, og alle andre er afhængige af at komme til en for at få udført lige præcis den her opgave. Der ligger magt i det. Og det vigtige er, at vi alle sammen bliver meget mere opmærksomme på, hvad er det egentlig for en magt, vi har i de rum, vi indgår i. Og det er vigtigt af rigtig mange grunde. Først og fremmest kan man sige, at vi indgår alle sammen i forskellige beslutningsenheder og grupper i løbet af en arbejdsdag. I nogle af de grupper, der føler vi os mere trygge end i andre grupper. Når vi føler os trygge, så har vi ofte mere en stemme. Vi føler, at vi kan sige noget, der er anderledes end de andre i den her gruppe her. Men i de grupper, hvor vi måske er den nye, eller vi ikke har så meget magt, så føler vi heller ikke helt, at vi har mandat til at sige fra. Så bliver vi påvirket af den bias, som hedder flokmentalitet, hvor det bare føles dejligt og trygt at følge efter de andre, sige det samme som de andre, også selvom vi ikke helt mener det. Det her, det er en mekanisme, der sker for os alle sammen. Men jo mere magt vi har i et rum, enten givet formelt via titler, eller uformelt, fordi at folk bare kan godt lide os i det rum der, jo mere er vi egentlig frie til at tale med egen stemme, så har vi brudt vores egen tavshed. Men der, hvor det så bliver interessant, det er at vurdere, jamen, hvor meget psykologisk tryghed er der egentlig i det her rum, hvor jeg sidder i lige nu. Og det kan være lidt svært, hvis man ikke har afdækket sin egen magt.
Jeg husker en gang, jeg læste en teori omkring, at hvis man sidder til et møde, eksempelvis, så er der de første tre, der siger noget. Det er ligesom en måde at sætte samtalen i gang osv. Men så hvis man går ind som nummer 4 eller 5, så kan man faktisk forvente holdningen. Mm-hmm. Og man kan bruge det strategisk i forhold til. Og det er vel også en form for magt, hvis man sidder og spekulerer i det. Altså jeg har faktisk afprøvet det, og det virker.
Ja, ja. Ej, fedt. Ja. Det kan du kun gøre, hvis du er en af dem, der faktisk har en eller anden form for magt i rummet. Ellers kan du ikke vinde den.
Nå, det er godt ser at vide,
så. Det vi ser i forskning, det er, at den her flokmentalitet i mødesituationer, det gør, at hvis du som en person med status går ind i rummet, sætter dig for bordenden og siger den første ting, så helt ubevidst, så kommer samtalen til at dreje dig henad, og det vil sige også, som du siger, nummer 2 og 3 ting, der bliver sagt, det bliver inspireret af den første ting og lægger sig lidt deroppe af. Så kan man godt vinde det, men det kræver altså, at man har et mandat at tale med. Og det her, der bliver det interessant at kigge ikke bare på psykologisk tryghed i rummet, men også på diversitet i rummet. Fordi det, vi kan se i grupper, det er, at i mødesituationer, når man sidder og taler, og man sidder og bliver inspireret af hinanden, og låner lidt fra, hvad den anden, første og den anden sagde. Når vi så kigger på grupper med diversitet, så er det meget tydeligt at se, at dem, der er minoriteter i rummet, dem, der ikke stereotypisk passer ind i organisationen, dem, der ikke ligner alle de andre, de får ikke så meget taletid, og når de siger noget, så bliver det ikke lyttet til i samme grad. Og så kører mødet jo videre, og så stjæler man sådan lidt fra hinanden, ikke i ond vilje, men man bliver inspireret af hinanden. Og lige pludselig, så bliver noget af det samme sagt igen, som en af minoritetsstemmerne har sagt i starten. Men nu bliver det sagt af en person, der stereotypisk passer en af dem, der ligner alle de andre i organisationen. Og der har vi bare nogle bias, der gør, at så lytter vi mere til det, vi hører det lige pludselig der. Noget af det, så der kan være med til at skabe psykologisk tryghed i en mødesituation, det er så simpelt en ting, som når man opdager det her, så kan man lave sådan noget, der hedder et lille inklusionsnudge. Man kan faktisk henvise til den person, hvor ideen startede. Og det kan man gøre på en helt høflig måde, når man sidder i en mødesituation, og man lægger mærke til det her, og der er en person,
der siger noget for tredje gang, siger det samme, og så bliver det lige pludselig hørt, så siger man bare, jamen, er det ikke lidt i tråd med det, som Ali eller Ida eller Ole sagde for lidt tid siden? Og så kan man ligesom få inviteret dem ind i samtalen igen og give dem en stemme.
Det var ret interessant. Det har man jo faktisk virkelig noget at spille med som leder.
Ja, og det er jo ikke kun ledere. Her skal vi huske
eller dirigent,
også...
eller hvad det kunne være.
Ja, ja, mødeledere, men også bare den, der har en eller anden social status i rummet, der gør, at man faktisk har mandat til at give ordet til andre. Jo mere vi gør det, jo mere skaber vi samarbejde og tryghed. Og der er nemlig det her med, når vi nu afdækker magt og vores eget magt i vores rum, så følger der jo faktisk en mulighed med for at kunne understøtte den psykologiske tryghed i det her rum. Og jeg vil sige, ikke bare en mulighed, faktisk lidt et ansvar. Jo mere magt vi har i et rum, og det kan måles bare ved, om vi føler, at vi har mandat til at sige fra selv, sige noget, der er anderledes. Jo mere man tænker, det er let bare at sige fra, jo mere skal man nok regne med det, fordi man selv har en status i det her rum. Og det forpligter faktisk på at hjælpe med at øge den psykologiske tryghed i rummet i det hele taget. Og her kan vi faktisk godt binde over til et af tidens lidt hotte og besværlige emner, nemlig hele MeToo-sagen, hvor at det i mange medier har været, altså der er jo rigtig meget tavshed, der gør sig gældende i MeToo-situationen. Ja, simpelthen. Og der har været rigtig mange stemmer frem og sige, jamen hvorfor siger de ikke bare fra? Og der har jeg lidt lyst til at sige tillykke. Hvis det er sådan, du er en, der kan gøre det i de grupper, du er i, jamen så er det faktisk, fordi du sidder på en eller anden form for magt, måske ikke formel, men så i hvert fald uformel. Men så er der faktisk også et ansvar for at hjælpe dem, der måske ikke har så stor en stemme i rummet. Og det vil sige, psykologisk tryghed i et rum, den kan man aldrig rigtig definere eller bedømme, hvis man sidder med en eller anden form for magt i rummet. Den psykologiske tryghed er altid defineret ved dem, der har mindst magt i en gruppe. Og derfor så skal man afdække sin egen magt, og man skal faktisk prøve at finde ud af, hvor ligger den mindste den magt i det her rum? Hvem er den nyeste? Hvem er af en eller anden grund den mest anderledes? Og på en eller anden måde har måske mindre mandat til at sige fra her. Og så skal man faktisk kigge lidt på deres adfærd. Føler de, at de har en stemme og kan få en stemme, når de vil have det? Og har de faktisk også mulighed for at tige, når det er sådan, de har lyst til det?
Ja, det er vel en lidt en balancegang,
det
ikke?
Altså, hvis
man sidder i en bestyrelse, ja, så er der nogen, der er nye. Man må heller ikke presse dem til at sige eller andet, hvis de ikke har en holdning til det.
Og hvis man er introvert, så skal man heller ikke presses til at sige noget. Så derfor kan man ikke bare sige, at det er så enkelt, om den med mindst magt har taletid. Det er, hvordan de bruger deres taletid, hvordan de tager den. Og det kan godt tage lidt tid i en mødesituation, hvor man lige afdækker det. Og der er faktisk måske to gode råd til, specielt hvis man er formel leder og gerne vil have understøttet psykologisk tryghed i sin enhed. Så er det først det her med at finde ud af, hvordan er magtfordelingen blandt ens teammedlemmer, hvordan er deres dynamikker sammen. Så læne sig tilbage og faktisk ikke være den, der taler for meget i et møde. Det har vi måske lidt nogle udnåder med, specielt i den skandinaviske kultur. Men man faktisk som leder og som den med magt i rummet, læner sig lidt tilbage, lytter til de andre, giver de andre en stemme. Og nogle gange kan vi faktisk godt måske tage et godt råd fra andre kulturer, hvor der er en lidt højere magtdistance, men hvor man også vedkender sig den magt. Og det vil sige, eksempelvis i lande som Frankrig, så er det meget mere kutyme, at man overlader sine medarbejdere, sit team til sig selv i starten af et møde. Og så kommer man skal kun som leder det sidste kvarter.
Okay,
og så
interessant.
Høster man. Ja, lige præcis. Så høster man, hvordan de frit har kunne tale om ting. Fordi lige meget hvor flat hierarkiet er, så må man ikke tro, at magt ikke påvirker det rum, man er i, og også påvirker den psykologiske tryghed. Og det skal man være så meget bevidst, at man som den med magt i rummet har ansvar for at skabe den psykologiske tryghed. Og der ender vi faktisk også henne ved det, vi startede med, det her med at dele fejl. For der er der ikke nogen, der er tryg nok til at dele deres egen fejl, hvis dem med magt i rummet, de ikke deler deres. Så det starter faktisk med, at man afdækker sin egen magt, og hvis man er en af dem, der har meget social magt, eller titelmagt i rummet, så har man faktisk ansvar for også at være sårbar.
Jeg vil nogle gange påstå, at sådan noget som social magt nærmest er den mest magtfulde.
Ja, det tænker jeg også, og derfor skal vi jo igen vende tilbage til, at selvom at vi har flade hierarkier i mange danske organisationer, så kan der faktisk godt være en lidt længere magtdistance, når det kommer til den uformelle magt og den sociale magt.
Men hvordan modvirker man så sin bias?
Det er bare noget, vi har så meget forskning, der viser, at vi alle sammen gør det, og vi kommer ikke ud over det. Det er godt at vide noget om de psykologiske mekanismer bag bias, men den bedste måde at modvirke dem på, det er faktisk at ture og invitere andre perspektiver ind i ens beslutninger. Perspektiver for personer, der er lidt anderledes end en selv, der bliver mødt lidt anderledes i verden. Og derfor er det faktisk en rigtig god idé også at inkludere nogen i ens team, der ikke på det ydre ligner en selv.
Hvorfor bør man bryde grupper op af og til?
Jamen, der sker jo det i arbejdsgrupper, og det gør der for os alle sammen, at jo længere tid vi er sammen, jo mere ens bliver vi i holdninger, og jo mere ens bliver vi i vores problemløsninger, og det vil sige, at vi får flere og flere blinde vinkler i vores problemløsning. Det sker i alle grupper, det her. Men der kan være en fordel i at invitere nogle anderledes perspektiver ind fra nogle personer, der faktisk har et andet ydre end os selv. Og det kan der, fordi selvom den samme mekanisme sker, at gruppen bliver mere og mere ens, jamen så lige så snart vi forlader den her beslutningsgruppe og går ud i verden, så bliver vi ikke mødt på samme måde. Altså, kvinder bliver ikke mødt på samme måde i verden som mænd. Unge mennesker bliver ikke mødt på samme måde som ældre. Hvis du er mørk i huden, bliver du ikke mødt på samme måde, som hvis du er lys i huden. Den her livserfaring, som vi går ud i hverdagen og får, den bringer vi med ind i gruppen. Og med ind i mødelokalet, og med ind i problemløsningen. Og det vil sige, at vi fanger altså flere af de blinde vinkler i længere tid. Vi bliver knap så homogen en gruppe, som den psykologiske mekanisme ellers vil præge alle grupper, altså som man vil gøre. Vi bliver knap så homogen som grupper, hvor man ligner hinanden.
Christina Lundsgaard-Olsen, tusind tak, fordi du kom. Det har gjort mig rigtig tryg.
Tak, det er jeg glad for.